Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Кутман кеч, кадырман угарман, Азаттык радиосунун 3-декабрь шейшемби күнкү кечки жарым саат кезектеги берүүсүн угуп жатасыз. Берүүнү бүгүн Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенине 4 жыл болду. Кыргызстан үчүн уюмга мүчө болуунун пайдасы менен зыяны кандай болуп жатат? Арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Адегенде соңку жаңылыктарга назар салыңыз, аны кесиптешим Эленора Бейшенбек кызынан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Кумтөр кенендеги кырсыкта жоголгон эки кызматкер табыла элек. Жагдайга байланыштуу атайын штаб түзүлдү. Тоо кен бөлүмүнүн мастери Өмүрбек Ишенбеков менен Болюзордун айдоочусу Жолдош Жунушевду жүздөй куткаруучу издеп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Калыс Акматов алтын кенендеги кырсык болгон жерге жете албай жатышканын айтып берди.
Болжолду жоголгон жерлерге жетүү кыйынчылыктар туудуруп жатат. Анткени түшкөн жердин көлөмү аябай чоң болуп жатат. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө 33 000 куб жер көчүрүлүп чыгарылды. Кечке чейин дагы 500 000 жакын жер көчүрүлүшүн алып чыгабыз деген ойдобуз.
Кумтөр кенендеги кырсык 1-декабрь күнү таңга маалгатталган. Анда Лыс өрөөнүндөгү жер катмары көчүп түшкөн. Кырсык болгон жерден тартылган сүрөттөрдө көчүп түшкөн топурак бир нече автоунааны басып калганын көрүүгө болот. Кендеги көчкү жумушчулар иштеп жаткан учурда катталган. Кумтөр Кыргызстандагы эң ири кендердин бири. Расмий маалымат боюнча анда 4 000 жакын адам иштейт. Казакстандын Кызыл Ордо Кумкөл жолунда 3-декабрда таң сүрүлүп баратканда эл ташыган автобус музга тайгаланып оодарылып кетти. Ички иштер министрлиги унаада 35 адам болгонун, 8 өлүп, дагы 20 ашык киши жаракат алганын билдирди. Маалыматка караганда автобуста Кумкөл мунай кенине бараткан жумушка бараткан жергиликтүү компаниялардын биринин кызматкерлери болгон. Кырсыктын алдында ички иштер министрлиги аймакта жамгыр жаап, жолдорду муз каптап калгандыктан Актөбө, Кызыл Ордо жана Жамбыл облустарында жолдо жүргөндө этият болуш керек экенин эскертип жаткан. Ушул тушта Кызыл Ордодон 25 чакырым алыстыктагы жолдо полициянын бекети коюлуп, бир дагы унаа өткөрүлбөй жатат. Жогорку кеңештеги бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов Азаттыктын иликтөөсүнө байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка барды. Андан кийин өкмөттүн басма сөз кызматы Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев дагы иликтөөгө байланыштуу зарыл болгон шартта тергөөнү кызыктырган бардык суроолорго жооп берүүгө даяр экенин билдирди. Атайын кызмат 2-декабрда иликтөөгө тиешеси бар адамдардын баары күбө катары суракка чакырааларын билдирген. 2-декабрда жогорку кеңештин дагы бир депутаты Дүйшөн Төрөкулов дагы сурак берип чыкты. Атайын кызмат чакырган адамдардын арасында Азаттыктын эки кызматкери Али Токтокунов менен Ыдырыс Исаков дагы бар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет журналисттик иликтөөнүн башкы каарманы Айрекен Сайматиге 2017-жылы болгон кол салуу боюнча Жаза кодексинин киши өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен иликтеп жатат. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин иши сотто кайра башынан каралат. Бул тууралуу анын жактоочусу Талайгүл Токтокунова билдирди. Анын айтымында буга Зилалиевдин ишин карап жаткан судьянын алмашканы себеп болду.
Мыйзам боюнча башка судья карагандан кийин башынан башталыш керек. Анткени ал сот бүт жагдайларды өзү билиш керек да, жаңы сотчу. Ошондуктан жаңы мыйзамдын чегинде жаңы баштап карап башынан башташ керек. Мурдакыны баягы берген көрсөтмөлөрдү укуп кое албайт.
Токтокунова соттук жараян 11-декабрга белгиленгенин айтты. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Зилалиевке 2010-2017 жылдары мамлекеттик органдардагы жетекчилик кызматты ээлеп турганын учурда мыйзамсыз байыган деп кылмыш ишин козгогон. Ал 2018 жылдын 8-декабрында камакка алынып, азыр атайын кызматтын тергөө абагында кармалып турат. Быйыл августта Токен тармагындагы лицензия берүү маселеси боюнча Зилалиевке карата коррупция беренеси менен дагы бир жаңы кылмыш иши козголгон. Зилалиев болсо өзүнө коюлган айыптарды четке кагып, мыйзамсыз түрдө камалганын айтып келет. Бирикен Улуттар Уюмунун башкы атчысы Антонио Гутерреш планетаны сактоого багытталган негизги 3 максатты атады.
By the end of the coming decade, we will be on one of
ал бул тууралуу Мадридде климаттын өзгөрүшүнө арналган жыйында билдирди. Ага ылайык абанын табынын жогорулаганын азайтыш үчүн дүйнөдөгү баардык мамлекеттер 2030 жылга чейин абага көтөрүлгөн булганыч заттардан 45% чейин азайтышы керек. Ал эми 2050 жылга чейин көмүртек бейтараптыгын камсыз кылуусу зарыл. Үчүнчүсүндө 2100 жылга чейин температуранын көтөрүлгөнүн 1.5% чейин чектөө каралган. Гутерреш адамзаттын табиятка каршы согушканын токтотууга чакырды. Испаниянын Мадрид шаарында 2-декабрда климаттын өзгөрүшүнө арналган Бириккен Улуттар Уюмунун 2-жумалык саммити башталды. Бул жыл сайын өтө турган иш чарага 200 өлкөнүн өкүлдөрү катышууда. Анда климаттын өзгөрүшүнө каршы макулдашылган эрежелер менен чараларды иштеп чыгуу каралган.
Рахмат Эленора, ушул жана башка маанилүү делген жаңылыктардын толук топтому менен биздин сайтыбызда турат, улам жаңыланып турат. Танышып турсаңыздар болот. Дарегибиз azattyk.org. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенине 4 жыл болду. Аталган уюм өлкөнүн соода сатыгын өнүктүрүп, экспорттук инвестициялык потенциалын көтөрө алдыбы? Миграциялык жана экономикалык интеграцияны илгерилетүүдө эмне пайда болду? Кыргызстан улуттук кызыкчылыгын коргоодо бул уюмда кандай саясат жүргүзүш керек? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт.
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио көрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы премьер-министр Темир Сариев, Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев жана экономика боюнча эксперт Элдар Абакиров катышмакчы. Саламатсыздарбы? Биз азыр Кенжебек мырза менен телефон аркылуу байланышабыз. Кенжебек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына сиз кече парламентте Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстандын мүчө болушу бизге эч кандай пайда алып келген жок, ошондуктан бул уюмдан чыгышыбыз керек деп катуу билдирүү менен чыктыңыз. Эмне үчүн сиз мындай ойго келип атасыз? Аны кандай бир аргументтер менен бир бекемдей элеңиз?
Бизде бириктирилген эки комитеттин отуруму болгондо биздеги контрабанда менен күрөш кандай жүрүп атат деген акыркылыктагы маселе, ошол жерде мен мындай маселени койдум да өкмөткө. Эгер биз 2 жылдан бери бизден текене сатуудан 15 сом арзан болуп аткан, Казакстанда 1 литр бензин Кыргызстандан 15 сомго арзан, ошону биз өзүбүз сатып албасак каалаган убакта, эгер бизге каалаган продукциялар кирип атса ЕС өлкөлөрүнөн, ал эми биздин продукциялар, ошол эле этибиз, ошол эле сүтүбүз, ошол эле малыбыз жана айыл чарба башка продукциялар каалаган убакта ал жака чыга албаса, анда биз эмне таптык? Бизге мынакей өкмөт кирип атканда, мына ошол отурат азыр мына Темир Аргенбаевич өзү бизге 4 эркин жүгүртүүнү убада кылган. Кирсек эле болот деп. Бул товарлардын эркин жүгүртүүсү, бул биздин жарандардын эркин жүрүүсү, бул каражаттын эркин жүрүүсү жана кызматтардын эркин жүрүүсү деп. Бүгүн бизде жарандар жеңилдик алды, миграцияда жүргөндөр, бирок товардын эркин жүрүүсүнө биз бүгүнкү күндө да 4 жылда жете алган жокпуз. Каражаттын эркин жүрүүсү, мына кече көрдүңөр, Россияда 100 миңден ашык чектөө коюп койду. Биз ушул эле кошо мамлекет Казакстанга кирип туруп каалаган убакта бензинди алып чыга албайбыз жана башка продукцияларды айтайыкчы.
Жок, сиз айтсаңыз ушул,
мен өкмөткө ошол жерде Разаков вице премьерге суроо бердим. Эгер биз өзүбүздүн ЕС мүчөсү катары укугубузду терсетип атсак, бизге кирет свободно, биздин продукциялар свободно киргизе албайбыз ар кандай чектөөлөр менен.
Сиз айтсаңыз, Кежебек мырза, сиз айтсаңыз
деген мен маселени койдум да.
Ооба, сиз айтсаңыз ушул сиз өзүңүз айтып жаткан проблемалардын чечилишинде күнөө кимде? Биздин өкмөттөбү же биздин өнөктөш мамлекеттердин бир кысымы басымы болуп жатабы? Кайда өзү?
Мен ойлойм, биздин өнөктөштөр өзүнүн кызыкчылыгын жакшы коргошуп атат, товарды киргизбегенге аракет кылып туруп. Ал эми биздин өкмөт, аткаруу бийлигибиз негизи, мен ойлойм, маселени кабыргасынан кое албай жатат. То каалаган убакта чек араны жаап коет, айлап айлап километрлеп биздин эме фураларыбыз туруп калат, то биз башка товарларды ала албайбыз. Мына эми азыр баягы биз алган, бир нече жылга алган льготный убактарыбыз бүттү да. Мына азыр бизге продукциянын баары кымбат кирип баштайт. Эми ошол эле машиналар, ошол эле башка биздин миңдеген товарларды биз башка өлкөлөрдөн алабыз да, биз ЕСтен тышкары. ЕСтен деле бир саналуу бир 10 чакты продукция алабыз да, калганын баарын биз башка чет өлкөдөн да. Мына карасаңар, биздин азыр эттерибиз Иранга кетип атат былтыр, быйыл. А ошол эле Россияга менен Казакстанга киргизишибиз кыйын болуп атат да. А биздин өнөктөш мамлекеттерге союздун ичине өтө эркин киргизишибиз керек болчу да, биз ошондой элестеткенбиз да. А бирок андай болбой жатат да, чектөөлөр өтө көп да. После этого вору чыгып калды дейт, после лабораторияңарды жаратпай коет, жана башка жана башка чектөөлөр. Мен ошончон өкмөткө материалын коюп атам. Бүгүн чыгып кеткил эмес, өзүбүздүн укукту силер талашпайсыңарбы? Биздин ошол жактагы министрлери эмне кылып отурат? Чакыртпайбызбы деген маселеничи?
Рахмат Кенжебек мырза, сиз биз менен байланышка чыгып өзүңүз оюңузду айтканыңыз үчүн Темир Аргинбаевич айтсаңыз, биздин депутатыбыз айтып жаткан жүйөлөрдүн бир негизи барбы? Мына сизди да мисал келтирип айтты, бир биздин өкмөт төрт багыт боюнча бир жеңилдиктерди же болбосо артыкчылыктарды алышыбыз керек эле да. Деги эле 4 жылдын ичинде биз эмнеге жетиштик? Кыргызстан өкмөтү койгон максатына бир жеттиби?
Кенжебек мырза, саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар, урматтуу мекендештер. Кенжебек мырза айтканда аягында өзү оңдоп кетти да, сиз берген суроого караатачы. Буга ким кандай себептер болуп атат, ким күнөөлүү депчи. Албетте биз чоң бир биримдикке киргенбиз, экономикалык биримдикке. Ал жерде өзүнүн атайын кабыл алган, орнотулган эрежелери бар. Ал эрежелер менен биз иштешибиз керек жана ал эрежелерди толук камтышыбыз керек, толук аткарышыбыз керек. Ал жерде талаптар бар. Бул биринчиден. Экинчиден, ар бир мамлекет өзүнүн азык түлүк коопсуздугун, жарандардын коопсуздугун толук сактайт да. Анан кийин ошол кааладым мен бүгүн 5 тонна картошканы салып алып чыгарып кете берем дегендей болбойт да. Анын өзүнүн эрежелери бар, тартиптери бар. Ошол тартиптерге, эрежелерге келишибиз керек. Мындай суроо бериш керек да, биз бул биримдикке киргенде туура кирдикпи, кирбей койсок эмне болот эле, кандай болот эле депчи. Бизден чыгарылган алтындан башка 90% өндүрүлгөн продукциябыз ушул базарга гана кирет. Казакстандын, Россиянын базарына кирет. Башка базарыбыз жок. Азыр гана кичинеден келатабыз. Мына Кытайга бал жүктөп, анан жанагындай кургатылган өрүк, жер жемиштерди деп айтып атышат. Анча мынча Европа мамлекеттерине кичинекей кетет. Эми бул абдан кичинекей эле нерсе да. Көбүн эсеси биздин базарыбыз ошол бүгүнкү евразиялык биримдик. Эгер биз кирбей койсок, абал мындан дагы оор болмок. Мындан да оор болмок. Биринчиден, биз евразиялык экономикалык биримдикке киргенде дүйнөлүк талап коюлган талаптардан кичине жеңилирээк. Мисалы, Европага биз бүгүн продукция жөнөтөбүз десек, ал жерде 50 анализ жасай турган болсо, жанагы евразиялык биримдикке кире турган мүмкүн бир 45-40 анализ жасап киришибиз керек да, кичине жеңилдетилген. Эгер биз кирбей калсак, мындан да оор акыбалга келип калмакбыз. Экинчиден, биздин жарандарыбызга да абдан чоң түйшүк түшмөк да.
Мигранттарды
айтып атабыз, айтып атам. Биз салыштырмалуу алышыбыз керек да. Бардыгы тең салыштырмалуу болот да. Анан мен ушул экономика министри болуп иштеп турганда мыйзамдарды киргизип, ушул евразиялык экономикалык биримдикке кирүү боюнча бардык шарттарды ушул парламентте коргоп аттым да. Мен ошондо ачык айткам, аны бүгүн деле көтөрсөңөр болот. Ал жерде май талкан жок, шоколад жок. Биз чоң атаандаштык бар базарга кирип атабыз, бирок өзүбүздүн ылайыкташкан шартыбыз менен. Биз даяр эмес багыттар боюнча убакыт алдык. Жана айтып атпайбы мына Кенжебек, миң деген продукция деп жок. Биз айтып коеюн, мына регламент боюнча, биринчи улуттук регламенттер ушу жарым жыл, бир жылга чейин өзүбүздүк иштеп турат, андан кийин евразиялык экономикалык биримдиктин техникалык регламентин өтөбүз деп ага өттүк. Бул боюнча биз бир жылдык мөөнөт алдык, ички регламенттер иштеп турсун деп. Экинчи алган жеңилдигибиз бул машина боюнча 5 жылдык алдык. Калганын баары тең бирдей шартта болду. 5 жылдык алдык да. Калган товарлар боюнча бирдей шартта кирдик. Бүгүнкү биздин чыгып аткандагы, бизге кирип аткандагы ошол 15-жылы август айында киргенбиз, ошол эле шарт менен. Анан 20-жылы киргенде баанын баары көтөрүлүп кетет дегени туура эмес. Мына көчө күнү атайын бир чоң конференция болду, ушул Евразиялык экономикалык биримдиктин 4 жылдыгы боюнча депчи. Анан ошондо министр экономика Мукамбетов Санжар бир топ жүйөлүү цифраларды келтирди. Мен аны кайталагым келбейт. Корутундулап айтканда мындай да, албетте кыйынчылыктар бар. Бул тирүү организм. Ошол эле Казакстан, ошол эле Россия, ошол эле Белоруссия, Армения, ар ким Кыргызстанда биз дагы өз кызыкчылыгыбызды коргойбуз, ички кызыкчылыгыбызды. Бул дүйнөлүк практика. Мына европалык биримдик деле карагыла ичинде кандай талаш болуп атат. Мына нафта боюнча чоң биримдик бар болчу Америкада. Алар эмне болушту? Мынагы түштүк Тынч океандык чоң келишим барды, алда бузулуп калбады, коюлбай жатат, мынакей Америка чыгып кетти. Бардык жерде талаш болот. Бирок биз буга биримдикке кирбей калсак, талашыбыз, бөгөттөрүбүз мындан 5 эсе 10 эсе көп болмок. Мына ошону кылышыбыз керек. Экинчиси коюн аткаруу бийлиги. Мамлекеттик органдар бул багытта иштеш керек. Мен мына Кенжебектин айтып аткан бир нерсесине кошулам. Күнү түнү тынбай 24 саат иштеп, кызыкчылыкты талашып, варианттардын айтып, жолун талашып, коргоп, анан маселени кабыргасынан коюп чечиш керек да. Ал жерде консенсус менен чечилет. Эгерде коюлган маселе бир эле мамлекет макул болбой койсо, ал кабыл алынбайт. Мына ушул рычагды колдонушубуз керек биз.
Элдар мырза, мына жогоруда айтылды, биз Евросоюзга кирип атканда айтылганбыз, бизде экспорт потенциалыбыз буюрса көбөйөт деп. Статистиканы карасак бир 10% тегереги, пайызын тегерегинде гана мындай кичине өсүш болгон болуп атат да. Бул канчалык деңгээлде бизге, биз үчүн натыйжа деп ойлойсуз? Ошол эле учурда Кыргызстандан болгону 42 эле ишкана ЭЭПтин талаптарына ылайык ветеринардык атайын уруксаттарды гана алыптыр да. Бул канчалык бир жетишилген ийгилик дейбиз? Же болбосо биз
эгер 42 ишкана жөнүндө айтып кетсек, эми биз деле 3 жылдан ашык иштеп калдык. Ошонун арасынан 1 жылга жакын ЭЭПти карап калдык. Министрдин орун басары катары Москвага бир нече жолу бардык. Далай талаш тартыштарга кошулдук. Эми 42 ишкана жөнүндө айтсак, бул албетте бул дискриминация дейбизби, басмырлоо дейбизби, ал нерсе бар. Анткени биздин ветеринардарлар жакшы иштеп, толугу менен далилдей алды. Ошол 4 өлкөнүн ичинен, 5 өлкөнүн ичинен 3-өнө. Мына бизде ветеринарлык ситуация жалпысынан контролдо, силерге караганда жаман эмес, как минимум дегендей. Эми бул жерде 3 өлкө колдосо, эми биздин кошунабыз колдобой койду. Бул жерден логика жагынан биз сунуш кылганбыз. Анда биз ошол ЭЭПтер келген эттерге да ошондой мамиле кылбайлыбы? Анда ошолордун да ар бир ишканасын реестрге киргизип, мындай айтканда циркальный деп коебуз. Алар кандай бизге мамиле кылса деп, бирок ошону кыла алган жокпуз да. Ошону айтыш керек. Эми эмне себептен кыла алган жокпуз? Эми ал жерде тоже ар кандай нерселер айтылат, мамиле бузулуп кетет, башка нерсе болушу мүмкүн, тиги бу депчи. Бирок бул албетте басмырлоо. То есть биздин
басмырлоо дейт, биздин ким тарабынан басмырлоо дейсиз? Ким эмне үчүн басмырлоо?
Эми бул соода саясатта ар бир өлкөнүн мындай коргонуш бир механизмдери болот. Бул мында биздин Казакстан кошунабыз биздин өзүнүн базарын коргоп атат биздин эттен деп койсок болот да. Ошондой болуп атат. Ошол эле кезде Казакстан жана башка 3 өлкөдөн бизге эт каалагандай кирип атат. Мындай айтканда зеркальный бир иш чаралар болбой атат да биз тараптан. Ошол эле жана 100,000 рубль жөнүндө айтып кетсек Россия тараптан. Албетте Россия өзүнүн бир саясаты болуп атат. Ошо базардагы мигрант ишкерлер салыкты төлөбөй атат. Ошон үчүн алар 100,000 рубльдан бир адам айына жибергенге акысы жок деп ушундай бөгөт коюп койду. Албетте бул ЭЭПтин нормаларына түзмө түз каршы келет. Анткени ал жерде мындай так жазылып турат: акча каражат ЭЭП ичинде каалаганда жүрүш керек. Азыр Казакстанга каалашынча 10,000 доллар 100,000 доллар ташсаңыз, сизге чек арадан эч ким токтоткон акысы жок. Анткени бул ЭЭПтин нормаларына жазылып турат. А Россия тараптан болсо биз ички салыкты толук чогултчубуз деп ЕЭПтин нормаларына каршы норма кабыл алып коюшту. Эми ал жерде Россияда, Москвада бир биздин мигрант иштеп айына 200 миң, 300 миң рубль айлык алышы мүмкүн. Эмнеге ал акчаны толугу менен Кыргызстанга жөнөткөнгө акысы жок? Анын акысы бар албетте. Анткени ал ошол 300 миң рубль айлык алып, ошондон толук салыктын баарын төлөдү да, эмне үчүн ага бөгөт коюлуп атат? Бул туура эмес да, албетте. Эми муну биздин өкмөт албетте талашып тартып аягына чыгарыш керек да.
Темир Мырза, жана биздин депутатыбыз айтып кетти, чоң бир чоң маселени көтөрдү. Эгерде Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагындагы мамлекеттер орторундагы экономикалык карым катышта эркин болуш керек жетише турган болсок, анда эмне үчүн Казакстандын арзан бензинин Кыргызстан ала албай жатат деген маселе болот беле? Болбосо контрабанда күчөп атат. Эмне үчүн бул маселе чечилбейт? Кайда маселенин түйүнү?
Кээ бир товарларды сатуу боюнча ички эрежелер бар да. Мисалы Россия Федерациясы бензинди сата турган болсо экспорттук пошлинасы бар. Бирок биз ЕЭКке киргенден кийин алар экспорттук пошлинаны алып салган. Ал эми Казакстанда өздөрүнүн ички эрежелери бар. Ошол күйүүчү майлар боюнча алардын ошол талабы, мен министр премьер болуп турганда дагы ушул маселени көтөрүп, биз жаңыдан, биз анда мен киргенден кийин эле кетип калбадымбы, биз мындай топливтик балансты түзүп, ошонун негизинде бир эрежелерди тактап алып, анан кийин алактан киргизгенге болот дейбиз. Биринчиден, Казакстан ички рынокто дотация кылат. Алардын дотациясы мындай түз эмес, камтылганда мындай жашырылгандай болуп турат. Бүгүнкү күндө бир 16 сомго айырмасы бар. Эгерде биз алып келип жана НДСти кошсок, анан кийин акцизди кошуп жолдун чыгашасын кошсок, бир 16 сомго жетип калат деп адистер айтып жүрүшөт да. Эми анын жолу бар, алар айтып атат, бир 300 миң 500 миңге чейин силердин балансыңарды биз жаап бергенге барабыз деп. Эми өкмөт сүйлөшүш керек аны менен. Да, кыйын. Да, алар талаптарды коет. Анткени айтып атат, силердики биз кирген киргизген продукция бизден киргизген реэкспортко кетпесин депчи. А бизде ошо Тажикстанга реэкспортко кетип калып атпайбы? Афганистанга кетип калып атат ошону менен. Ошондой болбосун, бизнесибизден силер байыбагыла. Эгерде ички колдоого керек болсо биз түзөлү деп. Эми муну иштеш керек. Мына азыр Элдияр айтып атат, туура айтып атат. Бул аткаруу бийлигинин күнүмдүк жумушу. Иштеш керек. Чечиле турган маселе, чечилбей турган маселе эмес. Чечиле турган маселе. Аргументтерди табыш керек. Абдан өткүр болуш керек. Маселенин кабыргасынан коюш керек. Столду чаба турган убакта столду чабыш керек. Туруп кете турган убакта туруп кетиш керек. Кайра келип отура турганда отуруш керек. Бул иш боло турган, анткени алардын башка жолу жок. Биз менен сүйлөшпөй койгонго аргасыз, аргас боло албайт. Биз менен сүйлөшкөнгө алар отуруп сүйлөшөт. Ошонун тилин табыш керек. Мына жакында президенти келди. Абдан жакшы жазышты. Ой, келип 17 документке кол койдук депчи. Ошондо эмне үчүн коюлбайт бул маселе кабыргасынан? Эмне үчүн чечилбейт ушул маселе? Бул жерде аткаруу бийлигинин, мамлекеттик органдардын ошол талаптарга жооп берип, маселени чечүү жөндөмүнө байланыш болуп кетип атат да. Да, кыйын. Мен оңой деп айтпайм, анткени мен башыман өткөзгөм. Биз кызыл чекей болуп талашып баягы столдон туруп басып кеткен убактар да болгон. Ушундайга чейин барчубуз. Андан кийин кайра келип отуруп, бирок колубузда дайым аргумент болчу. Мына мен бир нерсени айтып коеюн. Биз 1.9 үлүшүбүздү ала турганда кандай кыргыз чеке болду? Президенттер сөгүшүп да кетти. Сөгүшүп кетти. Кагаздар ыргытылган убак болгон. Бирок биз ошол убакта 1.9 далилдеп анан бекиттирип алганбыз.
Рахмат. Дайыр маселе, Элдер мырза, айтсаңыз, мына Кыргызстан кечээ жакында үчүнчү өлкөлөрдөн келе турган автоунааларга болгон салыктыгы бир жеңилдиктерди, же болбосо мына мөөнөтүн узарткыла дегендей ЭЭПке сунуш киргизди, бирок ал сунуш четке кагылып калды да. Бирок ошол учурда Армениянын ушундай эле сунушу 3 жылга узартылды деген маалыматтар чыгып атат да. Ушуну кантип бааласак болот? Бул кандай мамиле бул?
Бул маселеде негизги 2 момент бар деп ойлойм. Биринчи момент бул, албетте эгер Арменияга бул уруксат берилсе, биздин экономикалык көрсөткүчтөр Армениянын караганда кыйла төмөн. Биз муну негизги аргумент кылып, эмне үчүн биздин кыргыздын жарандары ошол жерден келген арзаныраак жана сапаттуураак машинеге армяндардай укугу жок деп анан аягына чейин талаш керек болчу. Ал бир момент да. Албетте ал кайра эле бул жерде бир мындай тең эмес бир мамиле болуп атат да. Экинчи маселе бул жерде бизде өндүрүш жок машинедечи. Бизде машине чогултулбайт, өндүрбөйт. Эң көбүнчө Россияда чогултулат, Белоруссияда бар ал нерсе, Казакстанда бар, бизде жок. Ошондуктан биз көбүнчө эгер ал жердин машинесин алып калсак, демек биз ошол жактын экономикасын колдоп атабыз, ошол жерде жумуш орун колдоп атабыз, ошол жерден салык чогултканга колдоп атабыз, толугу менен ошолордун экономикасын иштеп атабыз да. Бул жерде кайра эле күрөшүш керек болчу. Эмне себептен биз анда ордуна давайте бизде эмне күчтүү? Бизде швейный тармак күчтүү деп коелу, кийим тигүү тармагы. Анда биз кийим тигүү тармагына керектүү бир сырьёлорго бизге баажы төлөмдөрүн нулдап бергиле. Ушундай бизден силер кийим алала, биз силерден машина алалы. Же ошол эле Өзбекстан биздин негизги конкурент болуп атат бүгүн кийим жагынан. Ушул эме Россия базарына кийим сатуу боюнча анда же ошол тарапка бир аз баажы төлөмдөрдү көтөрөлү. Эмнеге алар ЕЭПке кирбеген мамлекет ошол эле 0% баажы төлөм менен кирет, биздики деле 0% менен кирет? Негизи бул жерде мындай бир сүйлөшө турган маселелер көп эле болчу да, жакшылап терең.
Ооба, Темир мырза айтсаңыз, мына бүгүнкү сөзүмдүн бир эмесине өңгүтүн карасак, ар бир мамлекет өзүнүн улуттук кызыкчылыгын коргоп аткандай сезилип атат. Эмне үчүн анда Кыргызстан өзүнүн рыногун, өзүнүн кызыкчылыгын коргой албай жатат? Коргош үчүн кандай саясат керек бизге андачы? Кандай аракет керек бизге?
Биринчиден, коргош үчүн биздин ички экономикабыз аябай күчтүү болуш керек, атандаш болуш керек. Биз башка базарларга чыга турган жөндөмүбүз болуш керек. Анан кийин биздин азыр негизинен келип аткан эки булак бар. Бул мигранттардан келип аткан акча, анан кийин реэкспорттон түшүп аткан акча. Реэкспорту дагы жанагы Кытайдан, Турциядан, Кореядан келген товарларды биз жөнөкөйлөтүп тазалап поштинадан, андан кийин ошол Казакстандын, Орусиянын рыногуна чыгарып атабыз. Бул жерден негизинен соодагерлер алып атат да. Ал эми жалпылап айтканда мындай да, мундун Евразиялык экономика биримдиктин эң чоң философиясы бул ички өндүрүштү, ички базарды коргоо, ошо тышкыдан депчи. Азыр элдер айтып атпайбы, мынакей биз машинени Россиядан алсак салыкты ошол жака төлөп калат экенбиз депчи, ошонун экономикасын өндүрүп аткандай болуп калабыз депчи. Бирок биз Европадан алып атсак машиналарды, эски машиналарды, биз Европанын базарын коргогондой болуп атпайбызбы? Ошон үчүн бул жерде биз жалпы ушул келишимге кол коюп биз кирдик. Албетте биздин өзүбүздүн ички экономикалык кызыкчылыгыбыз болуш керек, ал үчүн кубаттуу болушубуз керек экономика. Анан экинчиден ошол өндүрүлгөн продукцияны жеңилдетилген жол менен сата турган базар болуш керек. Бул чоң базар. Тескерисинче, көп убактарда биздин өндүрүлгөн товарлар мындай атандаш боло албай жатат. Бир гана бул рынокто эмес, сырткы рынокко дагы. Ушуну эске алышыбыз керек да биз.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү күндөрү Кыргызстан мүчө болгон Евразия экономикалык биримдигине 4 жыл болуп отурат. Ушул мөөнөттүн ичинде Кыргызстан соода саттыгын өнүктүрүп, экспорттук инвестициялык потенциалын көтөрө алдыбы? Миграциялык экономикалык интеграцияны илгерилете алдыкпы? Деги эле Кыргызстан улуттук кызыкчылыгын коргоодо бул уюм менен кандай саясат жасаш керек деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы премьер министр Темир Сариев, Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев жана экономика боюнча эксперт Элдар Абакиров катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча аман болуңуздар.
Рахмат, урматтуу угармандар, арай көз чарай берүүбүздү түзүүдө биздин Бакыт Орунбеков алып барды. Темасы Евразия экономикалык биримдигине киргендеги Кыргызстандын кандай пайда зыяны болду. Ушуну менен Азаттыктын жарым сааттык кезектеги уктуруусун аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бир саамдан кийин биздин жарым сааттык берүүбүз ого чыгат. Биздин толкундан узабай туруңуздар. Биздин оодон кеткен ар бир макала баяндардын толук топтому жана улам жаңыланып турган жаңылыктар менен Азаттык.org сайтыбыздан таанышып турсаңыз болот. болот. Фото, видео, баяндарда бар. Сөз турмактардан Азаттык медиа деп издесеңиз табасыз. Сын, сунуш, пикирлериңизди жазып турсаңыз болот. Кийинки берүүлөрдөн жолукканча аманчылык болсун.